Annelies, ek dink baie van ons luisteraars is geïnteresseerd oor die buitelandse reaksie op die grondpaneel se verslag. Wat kon AgriSA bepaal sover in terme van die opinie van die internasionale gemeenskap?
Ons weet dat die internasionale gemeenskap oor die algemeen die verwikkelinge rondom die grondkwessie in Suid-Afrika baie fyn dophou en ons kry gereeld navrae van ambassades en buitelandse maatskappye en buitelandse media oor die grondkwessie in die algemeen en dan nou meer spesifiek oor hierdie hele storie van onteiening sonder vergoeding. So hoewel ek nie self met buitelandse media gepraat het sedert die uitreiking van die paneel se verslag nie, is ek baie seker, jy weet, dat dit ook fyn dop gehou word. Dit is 'n baie omvattende verslag natuurlik en as jy die verslag saam met die alternatiewe verslag of die aanvullende verslag van Dan Krieger in die Klerfontein lees, weet gaan dit jou nog al 'n rukkie vat om daardeur te werk. So dit is ook moontlik, jy weet, dat baie van die geïnteresseerde rolspelers in die buiteland nog besig is om te probeer sin maak van die verslag.
Ek verstaan, want dit lei nou juist na my tweede vraagie. Weet, mense kry amper die gevoel die buiteland is sover relatief stil wanneer dit kom by die grondhervorming in Suid-Afrika en veral dan die grondpaneel se verslag. Wat ek wou gevra het is dit werklik so?
Weet jy, soos ek gesê het, ek weet daar is kommer, weet veral by buitelandse maatskappye wat in grond belê is hier in Suid-Afrika en natuurlik by hulle regering, maar daar is ook, jy weet, sensitiwiteit dink ek by veral ambassade personeel maar buitelandse regerings om gesien te word dat hulle inmeng in 'n ander land se interne sake. Jy weet, en ek dink ook dit is ook iets wat geen land wil hê natuurlik nie. So ek dink daar's 'n versigtigheid en daar's waarskynlik 'n fase nou waar hulle ontleed presies wat is die implikasies hiervan, want daar's baie wat mense tussen die lyne kan lees in hierdie verslag, die hoofverslag. So daar's nou die goed wat redelik duidelik is, jy weet, soos die aanbeveling rondom onteiening sonder vergoeding en die grondtafonne en die ondersoek na grondbelasting en so aan. Maar daar's 'n klop ander goed in die lyf van die verslag self wat 'n mens tot kommer kan stem as jy fyn lees. En ek is nie seker, jy weet, dat mense wat nie regtig ingegrawe is in hierdie debat noodwendig al daai goed raak lees
nie. Dink jy die buiteland se reaksie, dink jy dit gaan enigsins 'n uitwerking hê op die regering of gaan dit enigsins grondhervorming in Suid-Afrika beïnvloed?
Weet jy, kyk in die eerste plek, die grondhervormingskwessie is iets wat ons intern moet uitsorteer. Niemand gaan dit namens ons kom uitsorteer nie. Ons kan kyk wat in ander lande gebeur het, maar dit is iets wat ons hier onder mekaar moet probeer uitmaak in die eerste plek. So, as daar nou goed is wat mense regtig waar ernstig oor bekommerd is, soos 'n potensiële aanslag op eiendomsreg en so aan, dan probeer jy natuurlik druk genereer op allerlei maniere deur die plaaslike media, deur die internasionale media, deur die howe ensovoorts. So, daai druk kan 'n rol speel, maar dit gaan nog steeds nie ons dilemma oplos, dink ek nie. Ons gaan moet hier in Suid-Afrika met werkbare planne voor in dag kom wat hierdie ding vorentoe vat op 'n manier en ons gaan moet die emosie daar uit probeer haal en die politiek tot 'n groot mate daar uit probeer haal.
Weet jy of daar enige wêreldleiers is wat miskien tot dusver ten gunste is van grondonteiening sonder vergoeding of wat onlangs miskien iets weet gesê het wat wys hulle is ten gunste daarvan?
Nee, weet jy, kyk, ek meen behalwe die ouens wat nou self besig is met nasionalisering soos Venezuela en hierdie plekke waar ons almal weet waar dit baie sleg gaan. Ek dink self die Russe en die Chinese het die nugterheid om met uit hulle eie ervaring te gesien het, jy weet, dat dit nie regtig werk as jy die mark begin skade doen en vertroue in jou landbousektor begin skade doen nie. So ek sou verbaas wees as daar wêreldleiers is, kom ons sê verantwoordelike wêreldleiers wat uitkom ten gunste daarvan, want dit is ook nie in lyn met internasionale menseregte instrumente nie. Die een ding wat my nogal opgeval het nou die dag toe, hoe jou Mashlati, die voorsitter van die paneel, nou die verslag vrygestel het en haar inset gelewer het, was sy het gesê, ons grondwet is vergoedingssentries en dit beteken ons moet internasionale standaarde navolg wanneer dit kom by vergoeding en eintlik wil die paneel wegkom daarvan en daarom beveel hulle aan dat die grondwet gewysig moet word. Iets in daai lyn as ek haar reg verstaan het. Nou ek dink dit is gevaarlik. Ek dink daai internasionale beste praktyk is daar vir 'n rede. En ek dink as mense gaan begin ernstiglik afwyk daarvan, dan gaan jy begin pak kry.
'n Landbouorganisasie soos AgriSA is uit sekere geleedere gekritiseer omdat hulle nie genoeg verbode gedoen het, vooral in verband met die controversiële grondpaneel se verslag. Wat sê jy daaroor?
Wel, ek weet nie wat een mens meer kon gedoen het nie, ek weet nie wat die verwagting was nie. In die eerste plek moet jy onthou, die paneel was 10 individue wat die president aangestel het. So daar AgriSA was nie verteenwoordig op die paneel nie, Dan Kriek wat ons president is, was as 'n individu verteenwoordig op die paneel, en uit die aard van die saak, jy weet, hy kan nie sy individuele hoedanigheid skei van die feit dat hy AgriSA se president is nie, so hy het baie mooi gesorg al die pad dat sy bydraes wat hy daar gemaak het, ook in lyn is met AgriSA se bestaande mandate en sy bestaande beleidsdokumente rondom grondhervorming. Ek het uit die aard van die saak, jy weet, in die agtergrond het ek hom ook bedien met raad wat dit aanbetref, maar ons het nie regtig die geleentheid gehad om die hoofverslag te beïnvloed nie. En Dan het baie duidelik uitgekom saam met Nick Serfontein om te sê wat die goed is waar hulle verskil, en dit is ook gelys in die hoofverslag self. Boonbehalwe daarvoor het hulle nou nog 'n trappie verder gegaan om die aanvullende verslag uit te bring, waarin hulle onder andere ernstige kritiek teen sekere van die aspekte van die hoofverslag opper en ook sê wat die goed is wat hulle wel mee saamstem. So AgriSA kry eintlik nou eers ons geleentheid saam met die res van die samelewing om nou hierdie ding behoorlik te analiseer en te kritiseer en alternatiewe voorstelle te maak ensovoorts. Daar gaan definitief 'n tipe van 'n konsultasieproses wees nou. Ons het reeds ons mediaverklaringe uitgebring onmiddellik na die paneelverslag bekend gestel is, en ons het ook al ons affiliasies ingelig. Ek het self so opsomming geskryf wat aan die media ook gestuur is, wat ook sê presies, hierdie is die goed waaroor AgriSA bekommerd is. Hierdie is die goed waarmee ons kan saamlewe. So ek dink ons standpunt is redelik na buite gedra. Mense kan seker altyd sê jy kon meer gedoen het, maar dan moet hulle vir my sê wat dit is wat ons meer moet gedoen het.